τον Κωνσταντίνο Παλιό που το επιτρέπω να βάζει Cure στην ώρα της δικής μου εκπομπής. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο ποια τραγούδια, τέλος πάντων ποιους μουσικούς συμπαθεί ο δημοσιογράφος, πρέπει και έχει χολύπτες, έχει και εκείνος τα γούστα, δεν κατάλαβα. Καλή εβδομάδα να σας ευχηθούμε από την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Όχι και η Κιούρ Ερετική, όχι. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων και στις μουσικές επιλογές λοιπόν. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή, ο Ηλίας Μόνος στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αυτό το τραγούδι σύμφωνα με δική μου εκδοχή λέει ναι, ναι, ναι για αρχή. Και ξεκινάω με ερώτημα προς όλους σας. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τόσες μέρες χωρίς ελληνικό πρωτάθλημα λόγω της διακοπής για την εθνική ομάδα? Σας φτάνει η διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας για να βολευτείτε? Ούτε πρωτάθλημα, ούτε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τίποτα. Θα περάσουν πολλές μέρες για να ξαναδείτε γκολ σαν το χθεσινό, το πρώτο του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανετολικό, με τον καταπληκτικό συνδυασμό από Σαμάτα, η μπάλα στο Ζίβκοβιτς, το κάτι σαν τακουνάκι του Κωνσταντέλια, η σέντρα του Σάστρε και το κανονικότατο τακουνάκι του Σαμάτα από τον οποίο ξεκίνησε η επίθεση. Πώς να μην τους καμαρώνει μετά ο Λουτσέσκο και τους τέσσερις. Η Ευρώπη παραμιλάει με το γκολ του Ντιμάρκο της Ίντερ, επειδή περνώντας τη σέντρα σχεδόν από 50 μέτρα τράβηξε ένα σουτ που κοκάλωσε όχι μόνο το τερματοφύλακα της Φροζινόνε, ολόκληρο τέλος πάντων το Τζουζέπε Μεάτσα. Αλλά η χαρά των προπονητών δεν είναι αυτά τα γκολ, αυτές οι φωτοβολίδες, αυτά τα 50 μέτρα. Η χαρά των προπονητών είναι αυτοί οι τέσσερις που ανέλαβαν να φτιάξουν την επίθεση, να μπορούν να συνοηθούν, όπως λέμε, με κλειστά τα μάτια, σε χρόνο απίστευτο, σαν αστραπή, και να κοκαλώσουν όλη την αντίπαλη άμυνα. Και μην μου πείτε τώρα ότι το βάλε ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό, δηλαδή προσπαθήστε να υποβιβάσετε την αξία αυτού του τρομερού συνδυασμού, σας παρακαλώ. Γιατί και η Φροζινόν εδώ που τα λέμε, ο Πανετολικός Ιταλίας είναι πάνω κάτω. Να σας υπενθυμίσω ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα και είναι και το φθηνότερο της αγοράς, το συγκεκριμένο SMS. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Εντελώς ανέξοδο το mail στην διεύθυνση aerasport@papakir.gr. Θυμίζω η λέξη aerasport χωρίς t στο τέλος. Ελεύθερη και η διάβαση μέσω του Messenger στο Facebook Ηλίας Τριμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ένα διήμερο προηγήθηκε το οποίο είχε, κατά τη δική μου εκτίμηση, ως κορυφαίο βασικά αθλητικό γεγονός, τη μεγάλη γιορτή που στήθηκε στην Αθήνα για τον 400ο αυθεντικό μαραθώνιο, με εντυπωσιακούς αριθμούς, καταρχήν εντυπωσιακή διάθεση, μα και πρωτοφανή συμμετοχή του κοινού, πέραν δηλαδή όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που έτρεξαν, ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που το συνόδευσαν, και αυτό θα το τονίζουμε γιατί οι ίδιοι αθλητές μας το ζητάνε, να εξηγούμε στον κόσμο πόση ενίσχυση δέχονται όταν μας βλέπουν δεξιά και αριστερά από την κλασική διαδρομή του μαραθωνίου, να τους χειροκροτούμε, να φωνάζουμε το όνομά τους, να τους δίνουμε αυτή την πνευματική δύναμη, αυτή την ψυχική μάλλον δύναμη, για να φτάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται στον τερματισμό. Ξέρω ότι υπάρχει και εκείνη που γκρινιάζεται ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Αλίμονο, τώρα είναι δυνατό στην Ελλάδα ένα θέμα να μην έχει και αρνητές? Διάβαζα ότι τερμάτισαν τον μαραθώνιο περισσότεροι από 16.000 δρομείς. Εντυπωσιάστηκα από το νούμερο. Αν μη τι άλλο, για να προσπαθήσουμε να μπαίνουμε στο πετσί των άλλων και να μην κρίνουμε τα πάντα σύμφωνα με το δικό μας αποκλειστικά κριτήριο, σημαίνει αυτός ο αριθμός ότι όλο και περισσότεροι έχουν τη διάθεση να ζήσουν έστω για μία μέρα αυτή την εμπειρία. Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό που σας είπα, το για μία μέρα. Μία μέρα είναι ο αγώνας, αλλά για να φτάσεις να τρέχεις μαραθώνιο, να βγάζεις αυτά τα 42 χιλιόμετρα, πρέπει πολλές μέρες να είσαι στο τρέξιμο. Από εκεί και πέρα, μιας και αφήνω εγώ τώρα στην άκρη τον μαραθώνιο και γυρνάω σε αυτά που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, και εδώ με την ευκαιρία πιάνουμε αυτή την αγωνιστική, την τελευταία πριν την διακοπή του πρωταθλήματος. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ενδέκατη αγωνιστική στα δικά μου τα μάτια δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα που να θεωρείται ξεχωριστό. Συνέβησαν πάνω κάτω αυτά που περιμέναμε ή αυτά που θέλατε εσείς οι περισσότεροι που υποστηρίζετε άλλωστε τις μεγάλες ομάδες. Όλες πήραν το αποτέλεσμα και οι πέντε. Απορώ, ή μάλλον έχει τη συμπόνια μου μια ομάδα που θα έπρεπε επίσης να πάρει τη νίκη. Αναφέρομαι στον Μπας Γιάννα, γιατί αυτά που έκανε στο Ηράκλειο ισοδυναμούσαν με τρίποντο, αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Ναι, και δέχομαι και την παράπονο τον φίλο του Πασαρέκου ότι η ομάδα τους, αν οι αγώνες τελείωναν στο 90, κάπως έτσι το μετέφεραν, θα ήταν πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Αλλά έλα όμως που οι αγώνες κρατάνε περισσότερο. Πέραν όμως των αποτελεσμάτων, εγώ θεωρώ το κυρίαρχο γεγονός ήταν αυτό το υπέροχο γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με το οποίο ισοφάρισε εκείνο που δέχτηκε νωρίς το παιχνίδι τον Πανετολικό, γιατί μετράνε πάντα αυτές οι συνεργασίες, επαναλαμβάνω, κυρίως στα μάτια των προπονητών, που είναι και τέλος πάντων η καθήλυνα αρμόδη, για να μας πιστοποιούν την βελτίωση ή μη μιας ομάδας. Και έχει και σημασία το γεγονός ότι τη φάση αυτή ξεκινάει και τελειώνει στον παίκτη που συγκέντρωνε όλα σχεδόν τα αναθέματα των προηγούμενων ημερών, γιατί σας είχα πει ότι πριν από 2 εβδομάδες στο διαδίκτυο γινόταν χαμός σε βάρος του Εκόνγκ και του Σαμάτα. Πώς καταδέχτηκε ο ΠΑΟΚ να πάρει τέτοιους παίκτες? Αυτό ήταν το περιεχόμενο. Γιατί δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υπομονή, γιατί δεν ζούμε στην πραγματικότητα μέσα στις ομάδες, γιατί δεν είμαστε, μάλλον γιατί γινόμαστε και πολύ σκληροί και πολύ εύκολα σκληροί απέναντι σε αθλητές. Λένε μάλιστα, είναι ένα απόφθεγμα της ποδοσφαιρικής κοινωνίας, ότι πιο σκληρός γίνεσαι με την ίδια την ομάδα σου, γιατί είσαι πάρα πολύ απαιτητικός. Νομίζω σε εκμένη περίπτωση, όχι μόνο ο Σαμάτα, αλλά γενικότερα ο ΠΑΟΚ, να κερδίσει σιγά σιγά τους πόντους που αξίζει από το δικό του κοινό. Να σας το πω και διαφορετικά. Έχουν ακουστεί ούκο λίγα πράγματα για τον Λουτσέσκο και τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της περίοδου. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει, να το πω έτσι, αργή η κίνηση ο ΠΑΟΚ. Μα κοιτάς τώρα το βαθμολογικό πίνακα μετά από 11 αγωνιστικές. Δηλαδή έχουμε φτάσει έναν πολύ ικανοποιητικό αριθμό αγώνων και τον βλέπεις αγκαλιασμένο στην πραγματικότητα με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Τι τον χωρίζει, ένας βαθμός όλος και όλος. Και είναι και ο μεγάλος κερδισμένος των Ολυμπιακών διοργανώσεων, γιατί η αλήθεια είναι, και πολύ σωστά το έχουν μεταφέρει άλλοι δημοσιογράφοι πριν από μένα, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στην καταλληλότερη θέση, δηλαδή στο Conference League, αυτό δηλαδή που αντιστοιχεί καλύτερα στις δυνατότητές του. Έχει την εμπειρία της διάκρισης, θυμάστε την άλλη φορά έφτασε στα προημιτελικά. Ξανά είναι πάλι σε θέση ισχύως, με την έννοια ότι είναι αίτητος σε όσα παιχνίδια έχει δώσει αυτή τη χρονιά, μαζεύει πόντους για τον εαυτό του, βρίσκεται πολύ ψηλότερο ο ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚ, αλλά κοιτάξτε αποκλειστικά τη δική του βαθμολογία σε σχέση με άλλες χρονιές, ενισχύει την απέλπιδα ίσως προσπάθεια της χώρας μας να φτάσει στη 15η θέση. Νομίζω ότι η προηγούμενη αγωνιστική μας πλήγωσε πάρα πολύ. Και έχει τη δυνατότητα αυτή τη φορά, αν όχι να ξεπεράσει την προδιετία στη θεαματική πορεία του, αν μη τι άλλο να την επαναλάβει. Και επειδή γλύκανε τότε τον κόσμο, το ελληνικό κοινό συνολικά, ο ΠΑΟΚ με την πορεία του που είχε, αν θυμάστε καλά, ανακοπεί από την Μαρσέικ τότε, είδατε πόσο συγκατεβατικά πλέον οι φίλοι των άλλων τριών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρώπη, και είναι πολύ πιθανό να κατέβουν μια κατηγορία, να μην καταφέρουν να επιβιώσουν το Europa League και να βρεθούν το Φλεβάρι στο Europa Conference League. Είδατε αυτή τη φορά πόσο πιο συγκαταβατική είναι με αυτό το ενδεχόμενο, πόσο πολύ χαίρονται ακόμα και στην περίπτωση να μην επιτευχθεί ο αρχικός στόχος, που είναι πάντα η διοργάνωση στην οποία θεωρείς ότι μπορείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Κατά τα άλλα, πέραν του δικεφάλου με τον οποίο θεώρησα υποχρέωση μου να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή, οι άλλοι τρεις νικητές, δηλαδή ο Παναθηναϊκός στην Κεσαρινή με αντίπαλο την Κηφισιά, ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα και η ΑΕΚ στην έδρα της, αναφέρω με τη σειρά που τις βλέπω στο βαθμολογικό πίνακα, υποδεχόμενη τη Λαμία, έκαναν, θεωρώ, απλά ένα βήμα, ίσως η ΑΕΚ να κάνει και ένα δεύτερο, με την έννοια ότι ξεμπούκωσαν επιτέλους δύο παίκτες, κυρίως μάλλον ο Λιβάη Γκαρσία, το είδατε και στην αντίδρασή του, δεν περίμενε ποτέ να φτάσουμε σχεδόν μέσα Νοέμβρη για να πετύχει το πρώτο γκολ στη χρονιά. Δεν λέω το ίδιο για τον Ολυμπιακό, γιατί πήγε και κέρδισε στην Τρίπολη με την κλασική τελικά συνταγή, βάζουμε το Φορτούνι δηλαδή μέσα και ο Κώστας κάνει τη διαφορά. Ούτε για το Παναθηναϊκό μπορώ να το ισχυριστώ αυτό, δηλαδή ότι έφτασε σε ένα προχωρημένο σημείο το παιχνίδι, παίζοντας με την υπομονή και αν θέλετε λίγο με τα νεύρα των αντιπάλων του, της Κηφισιάς, αλλά πάντως έβγαλε έτσι μια πολύ έντονη ανακούφιση όταν είδε το Μαντσίνι να σημαδεύει σωστά. Σας το είχαμε πει και προκαταβολικά, άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. όλες οι ομάδες, δεν είναι μόνο οι ελληνικές, όταν έχουν ενδιάμεσα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και δει πολύ σημαντικό, ένα πρόβλημα το έχουν. Δηλαδή στο μάτς που προηγείται του πρωταθλήματος και στο αμέσως επόμενο δεν μπορούν τέλος πάντων να φτιάξουν μία τριάδα αγώνων υψηλού επίπεδου. Δεν το αντέχουν. Δεν είναι τόσο ενισχυμένες ώστε μπορούν να βγάλουν σε απόλυτη ευθεία αυτές τις τρεις μαζεμένες υποχρεώσεις. Το παθαίνουν, επαναλαμβάνω, και οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Εξού και προκύπτει πλέον ο γνωστός όρος περί διαχείρισης. Μάλιστα, λόγω και της περίφημης αλλαγής των κανονισμών όσον αφορά τις αλλαγές, δηλαδή που αυξήθηκαν από 3 σε 5, βλέπουμε πολύ πιο έντονο το φαινόμενο της μεγάλης αλλαγής ενδεκάδας από ένα παιχνίδι στο άλλο. Παλιά θεωρούσαμε ότι το περιβόητο rotation αφορούσε 2, άντε 3 παίκτες και τώρα βλέπουμε κάτι πεντάδες, κάτι εξάδες να αλλάζουν. Το οποίο φανερώνει αφενός το βάθος, το αυξημένο βάθος που έχουν ορισμένες ομάδες, βεβαίως και το ρίσκο που παίρνουν οι προπονητές. Λέει ένας ακροατής, δεν υπογράφει το μήνυμά του, εγώ τώρα λέει τι να πάρω της μετρητής, το ότι δεν έχουμε εμείς υπομονή ως φίλαθλοι να στηρίζουμε τις ομάδες μας ή ότι είναι υποβαθμισμένο το προϊόν που έχουμε με αφιβόλου αξίες παίκτες και προπονητές. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη απάντηση που μπορώ να δώσω, διότι το προϊόν το οποίο παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή, μάλλον την τελευταία διετία, οι κορυφαίες ομάδες μας είναι σαφώς καλύτερο και συνολικά, άμα το δηλαδή την υπόστασή τους σε διεθνή παιχνίδια, είναι σαφώς καλύτερο από άλλες χρονιές. Δεν σας λέω ότι είναι το ιδανικό. Φυσικά όλοι θα θέλετε τις ομάδες σας ακόμα ψηλότερα. Μα δείτε την προσπάθεια που κάνουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Με προλαβαίνει ένας ακροατής, λες και είναι στο μυαλό μου, έχω μπροστά τις σημειώσεις μου. Απαντώ λοιπόν στο Δημήτρη για το μήνυμα που έστειλε. Ο Δημήτρης είναι φίλος του Ολυμπιακού από τα Γιάννα, όπως υπογράφει, και θα ήθελε, και εγώ μπορώ να το κάνω γιατί το είχα σχεδιάσει έτσι και αλλιώς για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, να σχολιάσω την ανακοίνωση που έβγαλε ο πρώην πλέον γιατρός του Ολυμπιακού, δηλαδή ο κύριος Χρήστος Θεός, με αφορμή τη διακοπή της συνεργασίας με τον Ολυμπιακό και όσα τέλος πάντων συνέβησαν εκείνη τη βραδιά στο γήπεδο Καραϊσκάκης, στο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τον τραυματισμό του Χουάνκαρ και την τιμωρία του Ολυμπιακού. Θα το κάνω αμέσως μετά το διάλειμμα στις 12.30, γιατί θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση ή τέλος πάντων κάποια κομμάτια της έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία.
There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely.
Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος εκπομπής Αυστηρός. Προσωπικά θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας στέλνετε μήνυμα στο 54160 γράφοντας αρχικά τη λέξη σπόρα, αφήνοντας ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και μετά στέλνετε στον αριθμό που σας είπα, το 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aeraspor, χωρίς τι στο τέλος. aeraspor@papakir.gr και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Πριν να ασχοληθώ με την επιστολή του ορθοπαιδικού του Χρήστου Θεού, να απαντήσω στην πραγματικότητα σε δύο μηνύματα. Το συνονόματο του Ηλία που λέει ότι αν δεν υπήρχε ο Φορτούνης φέτος στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω πώς θα πήγαινε η σεζόν, και ότι το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι δείχνει να έχει προσαρμοστεί άψογα στον ελεύθερο ρόλο που του δίνει ο Μαρτίνεθ, είτε να παίξει δεξιά είτε αριστερά όπως έκανε εχθές, είτε οκτάρι είτε δεκάρι, είναι χάρμα, ιδέστε. Εγώ θα σας θυμίσω ότι χθες, καθόμουν και κατέγραφα τις προσπάθειες του Φορτούνη, μπήκε στο 63ο λεπτό στη θέση του Σκάρπα, έκανε φάση στο 64, μια νέα προσπάθεια στο 68, γκολ στο 69. Δηλαδή, μέσα σε 6 λεπτά τον είχε νιώσει όσο περισσότερο μπορούσε η άμυνα του Αστέρα. Έφτασε να ανακόψει ο Φορτούνης ακόμα και μια πολλά υποσχόμενη επίθεση του Αστέρα, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 81ο λεπτό. Πολύ πριν βάλει το δεύτερο τέρμα μετά την υπέροχη ασίστ του Γιώβετιτς, που τον οδήγησε βέβαια στο κενό τέρμα του Αστέρα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Επίσης να απαντήσω σε ένα ακροατή που αναφέρεται στη χθεσινή μετάδοση του τερματισμού του μαραθωνίου την E3, αγανάκτησε όπως λέει, διότι ενώ προαναγγέλθηκε από τον Μάκη Τσίλκο ο τερματισμός ή μάλλον η είσοδος της Βάσο Κωνσταντινοπούλου, της πέσης είναι νικήτριας, στο Καλυμό Μάρμαρο, δεν μεταδόθηκε η εικόνα της και ο ακροατής πιστεύει ότι αυτό έγινε επειδή ανέμιζε από νωρίτερα την Παλαιστινιακή σημαία που ήταν επιλογή και άλλων αθλητών στο χθεσινό μαραθώνιο. Ειλικρινά εγώ δεν ξέρω γιατί δεν μεταδόθηκε ο χθεσινός τερματισμός της Βάσος και δεν ξέρω αν ήταν ένα τυχαίο γεγονός είτε μία άλλου είδους επιλογή. Πάμε λοιπόν στον Χρήστο Θεό. Έχω μπροστά μου όλη την ανάρτηση που έκανε ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής στο Metropolitan Hospital, το οποίο νοσοκομείο, να μου επιτρέψεις να σου πω ότι είχα μια σχετική εμπειρία. Νοσηλεύτηκα πριν από μερικούς μήνες, για την ακρίβεια το Φεβρουάριο. Είναι συμβεβλημένο με το Ταμείο των Δημοσιογράφων, με τον ΕΔΕΑΠ, άρα μπορούμε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι να σας μιλήσουμε για το Metropolitan Hospital και τις δυνατότητες του, τις παροχές του και την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας. Εγώ λοιπόν ως επισκέπτης, μάλλον ως ασθενής τότε στο Metropolitan Hospital, έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από την επέμβαση την οποία χρειάστηκε να υποβληθώ. Και όταν διάβασα την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τη διακοπή της συνεργασίας που περιέγραφε το συγκεκριμένο νοσοκομείο και γενικότερα τον όμιλο μέσα στον οποίο είναι τα δύο Μετροπόλητα, το Υγεία και το Μητέρα, ειλικρινά απόρρισα, γιατί στην ουσία ο Ολυμπιακός έλεγε, μάλλον το λέει χαρακτηριστικά στο τέλος, ότι η συνεργασία λέει μαζί τους θα διεκδοτούνταν έτσι και αλλιώς. Δεν περιμέναμε να συμβεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται λοιπόν ο Χρήστος Θεός να ξεκαθαρίσει τα εξής. Πρώτον, είπε ότι εγώ δεν απολύθηκα τον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι αυτή η υπέροχη συνεργασία μαζί του, την οποία την εξυψώνει με διάφορους τρόπους, μιας και έχει παρουσιάσει πρώτον Ολυμπιακός, δεύτερη οικογένειά του στην πραγματικότητα ο κύριος Θεός, να μιλήσει ως στέλεχος αυτής της νοσοκομιακής μονάδας, αυτού του ιδιωτικού θεραπευτήριου, φυσικά με τα καλύτερα λόγια. Και να εξηγήσει φυσικά ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός διέκοψε τη συνεργασία με το νοσοκομείο Μετροπόλεων, ο ίδιος έπρεπε να επιλέξει εάν θα μείνει με την μία ή με την άλλη πλευρά. Δεν μπορούσε να έχει και τα δυο του πόδια, το ένα στο Μετροπόλεο, το άλλο στο Ολυμπιακό. Απολύτως φυσιολογική εξέλιξη. Και είπε χαρακτηριστικά ότι, έγραψε μάλλον χαρακτηριστικά, ότι όλοι οι άνθρωποι του νοσοκομείου Μετροπόλιταν, διοίκηση, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, εργαζόμαστε και αγωνιζόμαστε νυχθημερών για το καλύτερο των ασθενών μας. Αυτό που περιμένουμε όλοι οι ασθενείς να ακούσουμε από κάποιον που διευθύνει ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του νοσοκομείου. Προσφέρουμε, όπως λέει ο κύριος Θεός, υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες με τα πλέον μοντέρνα ιατροτεχνολογικά μέσα και το πιο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με μοναδικό στόχο το όφελος των ασθενών. Και αυτό προφανώς επιβεβαιώνεται και από την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής κάλυψης και φροντίδας του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπετε δηλαδή ότι στη συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή την αξία ή όχι της συγκεκριμένου νοσοκομείου, ο κύριος Χρήστος Θεός πήρε ξεκάθαρα θέση διαφορετική από εκείνη του Ολυμπιακού. Και μετά εξήγησε ότι, προσέξτε, όχι απλά την κατάρτισή του ως επιστήμονας, αλλά και την προσπάθεια του να σταθεί ανθρώπινα πάνω στο ζήτημα, χωρίς να υπολογίσει κάποιο προσωπικό συμφέρον. Έλεγε λοιπόν παρακάτω στην σχετική του ανάρτηση ότι ασχολούμαστε θεραπευτικά με μεγάλο αριθμό ασθενών που έχουμε ήδη χειρουργήσει και παρακολουθούμε την μεταχειρητική πορεία τους, ακολουθούμε πρωτόκολλα αποκατάστασης, συντήρησης και πρόληψης επιπλοκών και για τους επόμενους μήνες έχουν ήδη προγραμματιστεί πολυάριθμα χειρουργία που θα λάβουν χώρο στο νοσοκοπείο αυτό. Είναι λοιπόν εύλογα αντιληπτό πως είναι αδύνατο πρακτικά να εγκαταληφθούν οι ασθενείς μου, λέει ο κύριος Θεός, και να μετατραπούν σε θύματα της παύσης συνεργασίας δύο οργανισμών, όπως επίσης είναι επιστημονικά αντιδιολογικό ασθενείς με προγραμματισμένα χειρουργία που είναι τόσο κρίσιμα για την υγεία τους όσο και για την ποιότητα της ζωής τους να τεθούν σε κατάσταση αβεβαιότητας. Αυτό νομίζει ο κύριος Θεός ότι πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους και από μένα έγινε άμεσα κατανοητό. Και καταλήγει, ως εκ τούτου είναι προφανές πως δεν απολύθηκε από τον Ολυμπιακό, πως επελέγει αρμόζουσα επιστημονικά και διεντελογικά λύση της αφοσίωσής μου στους ασθενείς μου και πως για άλλη μια φορά ο κύριος Μαρινάκης απέδειξε την ποιότητα του χαρακτήρα του, την ηθική του υπόσταση και το επίπεδο συνέστησής του, καθώς σεβάστηκε την προτεραιότητα των ασθενών μου και διευκόλυνε τη θέση μου με τους λεπτούς χειρισμούς του σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, προστατεύοντας την επιστημονική μου ιδιότητα. Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω γνωριστεί με τον κύριο Χρήστο Θεό, αλλά η δημόσια αυτή ανάρτησή του είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί από ένα επιστήμονα της δικής του αξίας, της δικής του θέσης και βεβαίως του διλήμματος στο οποίο στιγμιαία βρέθηκε, γιατί όπως καταλάβατε αυτή η μία στιγμή δεν αρκούσε να αλλάξει την ιδιοσυγκρασία του, τη διοντολογία του και την αντίληψή του για τις ανθρώπινες ανάγκες. Άρα εγώ ως ασθενής, επειδή επαναλαμβάνω είχα την εμπειρία, ως δημοσιογράφος, μια και είπα ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι συμβεβλημένο με το ταμείο μας, τον ΕΔΕΑΠ, μα και σαν φίλαθλος, αυτομάτως αφήνω στην άκρη, δέχομαι δηλαδή την παρουσίαση που μου κάνει ο κύριος Χρήστος Θεός και αφήνω στην άκρη την κριτική που έκανε ο Ολυμπιακός για την προβληματική, όπως την εμφάνιση, λειτουργία του νοσοκομείου και την προβληματική αντιμετώπιση των ασθενών. Θέλω να πω ότι όσο και αν εξυψώνει ο κύριος Θεός τον κύριο Μαρινάκη λόγω της άριστης, όπως αποκαλείται, της συνεργασίας που είχαν, δεν μπορώ να δεχτώ την γνώμη του κυρίου Μαρινάκη για την ποιότητα του νοσοκομείου όταν έχω τέτοια κατάθεση από τον κύριο Χρήστο Θεό. Και πάμε και παρακάτω. Πάμε λοιπόν και στο γεγονότα του Οκτωβρίου στο περιβόητο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εκεί ανακαλύπτω ότι ο κύριος Χρήστος Θεός, πέραν της δικής του μαρτυρίας, την οποία όπως μας διευκρινίζει δεν του τη ζήτησε κανείς όσον αφορά την ακροματική διαδικασία όταν η υπόθεση εξετάστηκε τόσο σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, έχει μία πρόταση να καταθέσει για να μην συναντήσουμε άλλα προβλήματα στο μέλλον. Λέει λοιπόν ότι το περιστατικό αυτό με τον Χουάνκαρ μας υποδεικνύει πως πρέπει να υπάρξει αυστηρό νομικό πλαίσιο προς τις ενέργειες των αρμοδίων σε παρόμοια περιστατικά για να μην αδικηθεί καμία ομάδα στο μέλλον, όπως εν προκειμένου ο Ολυμπιακός. Ο κύριος Χρήστος Θεός θεωρεί ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τις αποφάσεις της μεταφοράς φερόμενων ως τραυματισμών ποδοσφαιριστών θα πρέπει να τις παίρνει αποκλειστικά και μόνο επιτετραμένος ιατρός του αγώνα και όχι ομάδας. Και εδώ προσέξτε, πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα θα πρέπει να έχει οριστεί συγκεκριμένο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, εδώ τα βάζει σε σωστή σειρά, και συνεχίζει. Ως αποκλειστικό νοσοκομείο αναφοράς για τη μεταφορά ποδοσφαιριστών ή παραγόντων του αγώνα, και ως προς αυτό δεν θα δίνεται καμία ομάδα να φέρει ενστάσεις, όπως επίσης η επιλογή του νοσοκομείου θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια ιατρικά και θεραπευτικά και κυρίως γεωγραφικά, καθώς θα πρέπει να είναι το κοντινότερο στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα, όπου στο λιγότερο χρόνο θα μπορεί να αντιμετωπίσει το τραυματίας. Αν αυτή η πρόβληψη υπήρχε ήδη, πριν δηλαδή, εξηγεί ο κύριος Θεός, παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή την κρίση, την ασάφεια, την υποτίμηση του προϊόντος και την τιμωρία του Ολυμπιακού ως εξελαστήριου θύματος. Πριν καταθέσει αυτή την πρότασή του, που είναι στα δικά μου τα μάτια μια πάρα πολύ σωστή, όλα έπρεπε να είναι προκαθορισμένα. Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα έξυπνος για να προβλέπεις κάποια πράγματα. Πριν φτάσει λοιπόν σε αυτή την πρόταση, ο πρώην γιατρός του Ολυμπιακού λέει, έχει παρουσιάσει τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνο το βράδυ στο Καρισκάκη, και λέει ότι κατά τη διαχείριση του περιστατικού έχει παραβιαστεί κάθε αρχή και πρωτόκολλο αντιμετώπισης έκτακτης παροχής ιατρικής φροντίδας και διακομιδής. Και εξηγεί ποια θεωρεί παραβίαση του πρωτόκολλου, λέγοντας ότι είναι πραγματικά δυνατόν ένας αθλητής να χρήζει άμεσης ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης και να παρακάμπτονται πάνω από 5 δημόσια ιδιωτικά νοσοκομεία που βρίσκονται σε ακτίνα 3-4 χιλιόμετρα το γήπεδο Καρισκάκη, και τελικά ο ποδοσφαιριστής Χουάνκαρ να επιλέγεται να μεταβεί στο νοσοκομείο που επιλέγει η ομάδα του και το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 13 χιλιόμετρων με μέρημνα και επιμελητία των ανθρώπων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τη στιγμή που βάσει των κανονισμών ο αρμόδιος ιατρός σχετικά με τη διαχείριση ενός περιστατικού ήταν μόνο ο ιατρός του αγώνα και όχι βέβαια η ιατρική ομάδα του Παναθηναϊκού. Και εδώ πάμε σε ένα πολύ ωραίο σημείο, πολύ κέριο σημείο. Ρωτάει επίσης το κοινό, όλους εμάς ο κύριος Θεός Βάση, λέει, ποιο πρωτοκόλλο άμεσα αντιμετώπιση ιατρικού περιστατικού έγινε μια τέτοια επιλογή. Αν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού υποστηρίξουν πως δεν είχαν εμπιστοσύνη στους εφημερεύοντες ιατρούς στην περιοχή του Πειραιά, τότε αυτό θεωρώ ότι αποτελεί εξόφθαλμη μορφή και συκοφάντηση του ιατρικού σώματος, για την οποία οφείλει να πάρει θέση ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Έχει δίκιο, έτσι όπως τα εξετάζει τα πράγματα ο κύριος Θεός. Μα ανάλογη θέση θα έπρεπε να πάρει και άλλος ιατρικός σύλλογος, όχι μόνο του Πειραιά και των Αθηνών, διότι η ανακοίνωση που προηγήθηκε εκείνη της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν εναντίον στην πραγματικότητα ενός ομίλου νοσοκομείων στην πρωτεύουσα, που θεωρώ ότι ο κύριος Θεός, αφού την άποψη αυτή τη διατυπώνει βλέποντας την διαχείριση του ζητήματος στον Παναθηναϊκό, θα έπρεπε ακριβώς το ίδιο να πει και για τον τρόπο με τον οποίο μέμφθηκε τις ιατρικές υπηρεσίες του Μετροπόλιταν ο Ολυμπιακός. Εν κατακλείδη, θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογη την συγκεκριμένη ανάρτηση του κυρίου Χρήστου Θεού, διότι δεν παρακάμπτει την σχέση του, την πολύ ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 12 χρόνια, ούτε με τον κύριο Μαρινάκη προσωπικά, αλλά μιλώντας σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονας έβαλε πολλά πράγματα στη θέση τους. Επαναλαμβάνω, χωρίς να πειράξει στην πραγματικότητα του ανθρώπου. Καλεί στην πραγματικότητα όλους εμείς που δεν έχουμε σχέση είτε με τον όμιλο είτε με τον Ολυμπιακό, να σκεφτούμε λογικά και ψύχρεμα. Εγώ σας είπα την δική μου εκτίμηση για αυτή την ανάρτηση του κυρίου Θεού. Εσείς μπορείτε να πάρετε όποια θέση θέλετε, να βγάλετε όποιο συμπέρασμα θέλετε. Επίσης θα δεχτώ το σχόλιο ενός ακροατή ότι ο αθλητής όταν τραυματίζεται στο άθλημα που κάνει όλοι ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Όταν όμως τον σημαδεύουν από την κερκίδα, τότε κανείς δεν ξέρει τι να κάνει ή κάνει πως δεν ξέρει. Μου λέει ο Αποστόλης, φέρνει ένα αντίλογο, λέει δεν είναι καθόλου άξια αναφορά η συγκεκριμένη ανάρτηση. Αποστόλη μου, να μάθεις να ακούς, λέω εγώ, όλες τις πλευρές, να δώσεις έστω μικρή αξία. Δεν είσαι αναγκασμένος να συμφωνείς απόλυτα μαζί μου, γιατί λέει ο Παναθηναϊκός δημοσιοποιεί ότι οι ποδοσφαιριστές του είναι ασφαλισμένοι στο συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο και εκεί υποχρεώνονται να πηγαίνουν για τις εξετάσεις τους. Αυτή την σχέση την ιδιαίτερη που μας μεταδίδεις, Αποστόλη μου, και εγώ τέλος πάντων δεν τη γνωρίζω, την ξεπερνάει η πρόταση του κυρίου Θεού, που λέει πολύ ειλικρινά και νομίζω επιστημονικά δεν μπορεί να τον αφισβητήσει κανείς μας, ότι όταν τραυματίζεται ένας αθλητής και θεωρείται άμεση η μεταφορά του στο νοσοκομείο, πρέπει να γίνεται στο κοντινότερο, ασχέτως των σχέσεων του συλλόγου. Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου παράλογο, ούτε το ένα που λες εσύ, ότι δηλαδή ποια σχέση ιδιαίτερη που έχει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η κάθε ΠΑΕ με θεραπευτήρια, ούτε το άλλο. Μάλιστα, όταν εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις προτιμούμε το κοντινότερο νοσοκομείο, γιατί είναι θέμα χρόνου η ζωή ή ο θάνατός μας και όχι το ιδανικό ή το συνδευλημένο ή τέλος πάντων αυτό με το οποίο έχουμε κάποια άλλη σχέση. Ο Αλέξανδρος αναρωτιέται πώς γίνεται να λέει ο επιστήμονας, ο κύριος Χρυσοστέος, ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι σαν να λέει ότι έκανε θέατρο ο Χουάνκαρ. Αν προσέξεις, και τη διάβασα και επίτηδες, το διάβασα επίτηδες στο συγκεκριμένο σημείο, ο φερόμενος είπε. Δεν λέει ότι ο Χουάνκαρ ο ίδιος διαπίστωσε ότι έπαθε ζημιά ή ότι δεν έπαθε ζημιά. Και για να το κλείσω το θέμα, γιατί και πολύ χρόνο δεν έχουμε και έχει έρθει και ο Βαγγέλης Ιωάννου, δηλαδή και αν θέλεις εγώ να την κρατήσω την μπαγκέτα θα μου πει φέρτη εδώ. Θα καταλήξω στο εξής. Δίνεται σημασία και σε απόψη των άλλων. Είναι μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη επιστημονική θέση του κυρίου Θεού. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σχέση που είχε αναπτύξει επί 12 χρόνια, όμως το συγκεκριμένο κείμενο μιλάει πρωτίστως επιστήμονας και υπερασπίζεται την επιστημονική γνώση, τους συναδέλφους του, προείσταται και όλες όπως είπαμε της Ορθοπαιδικής Κλινικής στο Μετροπόλιταν. Ήταν αδύνατο να μην το κάνει αυτό, να μην είναι αυτό το βασικό του θέμα και να είναι το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και όπως αντέδρασε με ήπιο τρόπο ενώ ο κύριος Θεός στην επίθεση που δέχτηκε ο συγκεκριμένος Όμηρης από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα μπορούσαν κάποιοι άλλοι βεβαίως, κάποια άλλα όργανα να αντιδράσουν πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Πιστεύω πολλούς από εσάς να σας βοήθησα λίγο περισσότερο σε σχέση με ό,τι είχε συμβεί. Εγώ στην πραγματικότητα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ έγκυρη και έγκυρη η παρέμβαση του κυρίου Χρήστου Θεού μετά από όσα συνέβησαν. Σε ευχαριστώ και για την δική σας συμμετοχή. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά.